Գլուխ 46-րդ. Ալեկոծ ջրեր. Մեկ անգամ երեկոյան Նյու Յորք վերադառնալուց մի քանի օր անց, ներկայացումից հետո Քերին նոր էր զգեստը փոխել, երբ հանկարծ դռան ետևը աղմուկ լսեց, ապա հնչեց ծանոթ մի ձայն. «Ոչինչ, ոչինչ, մի անհանգստանա, ես ուզում եմ միայն տեսնել Միս Մադենդային»։ «Այն դեպքում ստիպված պետք է լինեք ձեր այցետոմսը նրան ուղարկել»։ «Օ, բավ է, ահավասիկ, վերցրեք»։ Կես դոլարը ձեռքից ձեռք անցավ, և մեկը բախեց դուռը։ Քերին մոտեցավ և բացեց։ «Այ-այ-այ», բացականչեց Դրուեն. «Ահա թե ինչ, Քերի, ինչպես ես»։ «Քեզ բեմում տեսա, թե չէ, անմիջապես ճանաչեցի»։ Քերին ակամա ետ-ետ գնաց, զգալով, որ հիմա բավական տհաճ խոսակցություն կսկսվի։ «Միթե չես ուզում ինձ բարևել»։ «Քերի, ինչ սքանչելի ես դու»։ «Դե ձեռքը սեղմիր»։ Քերին ժպտալով ձեռքը մեկնեց նրան, թեկուզ հենց միայն նրա անսահման բարեսրտության համար։ Դրուեն մի քիչ ավելի պատկառելի տեսք էր ստացել, իսկ ընդհանուր առմամբ շատ քիչ էր փոխվել. նույնպիսի գեղեցիկ կոստյում, նույնպիսի թիկնավետ կերպարանք, նույն վարդագույն դեմքը։ Դրան մոտ կանգնած տիպը չէր ուզում ներս թողնել, հարկ եղավ բերանը բան գցել։ «Ես անմիջապես գլխի ընկա, որ դու ես»։ «Ինչ հոյակապ ներկայացում է, և դու որքան լավ ես դերդ կատարում»։ «Ասենք ես դրանում նախորոք հավատացած էի»։ «Այսօր պատահմամբ անցնում էի ձեր թատրոնի մոտով և վճռեցի ներկայացումը նայել»։ «Ճիշտ է, ծրագրում անունդ տեսել էի, սակայն չէի հիշում, թե այդ անունը որտեղ եմ լսել, մինչև որ բեմում քեզ տեսա»։ «Իսկ հետո հանկարծ գլխի ընկա»։ «Գրողը տանի»։ «Նույնիսկ սիրտս սկսեց կատաղի խփել, երբ մտածեցի, որ դու հենց այդ անունով հանդես եկար այնտեղ Չիկագոյում, այնպես չէ»։ «Այո»,  ժպտալով պատասխանեց Քերին, որ ապշել էր հյուրի սանձարձակ խոսելաձևից։ «Քեզ անմիջապես ճանաչեցի»,  կրկնեց Դրուեն։ «Դե, պատմիր, ինչպես էիր ապրում այս ամբողջ ժամանակ»։ «Շատ լավ»,  պատասխանեց Քերին։ Նա դեռ չէր կարողանում ուշքի գալ այդ անակնկալ հարցակումից։ «Իսկ դու ինչպես ես»,  հարցրեց Քերին։ «Ես»,  հիանալի, «հիմա մշտապես Նյու Յորքում եմ ապրում»։ «Ահա թե ինչ»,  մրմնջաց Քերին։ «Այո, կես տարի է արդեն այստեղ եմ. հիմա կառավարում եմ մեր վաճառատան բաժանմունքը»։ «Շատ լավ է»։ «Սակայն ասա խնդրեմ, դու երբվանից ես բեմում»,  հետաքրքրվեց Դրուեն։ «Շուտով 3 տարի կլինի»։ «Միթե, իսկ ես առաջին անգամն եմ լսում»։ «Իդեպ, միշտ էլ գիտեի, որ այդպես է լինելու»։ «Հիշում ես, քեզ ասում էի, որ շատ լավ ես խաղում»։ Քերին ժպտաց։ «Այո, հիշում եմ»,  համաձայնեց նա։ «Սակայն ինչպես ես գեղեցկացել»,  շարունակեց Դրուեն։ «Ես դեռ երբեք չեմ տեսել, որ մեկն ու մեկն այդքան դեպի լավը փոխվեր. նույնիսկ կարծես ավելի բարձրահասակ ես դարձել»։ «Ինչ ես ասում»։ «Թերևս հնարավոր է, որ մի քիչ մեծացել եմ»,  համաձայնեց Քերին։ Դրուեն նայեց նրա զգեստին, հետո մազերին, որ երևում էին գեղեցիկ գլխարկի տակից։ Ապա նայեց ուղիղ Քերիի աչքերին, թեև վերջինս ամեն կերպ փորձում էր խուսափել նրա հայացքից։ Ակնհայտ էր, որ այս մարդը հույս ուներ անմիջապես և նախկին հիմունքներով վերականգնել անցյալ մտերմությունը։ «Դե», ասաց Դրուեն, տեսնելով, որ Քերին վերցրեց պայուսակը և պատրաստվում է հեռանալ։ «Ուզում եմ այսօր ինձ հետ ընթրես, լավ»։ «Ընկերներիցս մեկն այստեղ սպասում է ինձ, երեքով կգնանք»։ «Ոչ, չեմ կարող»։ «Համենայն դեպս ոչ այսօր, վաղն առավոտյան փորձ ունեմ»,  պատասխանեց Քերին։ «Օ, գրողի ծոցը գնա այդ փորձը, գնանք ընթրենք»։ «Կաշխատեմ ընկերոջիցս ազատվել և միասին մի քիչ սրտալի կզրուցենք»։ «Ոչ, ոչ, չեմ կարող»,  իրեն էր պնդում Քերին։ «Այլևս մի խնդրիր, այսքան ուշ ես երբեք չեմ ընթրում»։ «Ուրեմն պարզապես կզրուցենք»,  չէր վհատվում Դրուեն։ «Միայն թե ոչ այսօր, ուրիշ անգամ կզրուցենք»,  կրկնեց Քերին գլուխ նորորելով։ Նա նկատեց, թե ինչպես Դրուեի դեմքին մի ստվեր իջավ. Այդ մարդը սկսեց հասկանալ, որ հանգամանքները փոխվել են. Քերին էլ իր հերթին մտածեց, որ այդ մարդը մի ժամանակ սիրել է նրան, ու թերևս ավելի լավ վերաբերմունքի է արժանի.
«Վաղը եկ ինձ մոտ հյուրանոց, ինձ մոտ կճաշես»,
ասաց նա, ջանալով իր մերժումը մեղմացնել. Դրուեն պայծառացավ. «Լավ, դու հիմա որտեղ ես ապրում»։
«Ուոլդորֆ հյուրանոցում»,
պատասխանեց Քերին, տալով նոր կառուցված շքեղ հյուրանոցի անունը. «Իսկ ո՞ր ժամին գամ»։
«Այսպես, ժամը 3-ին»։
Հաջորդ օրը Դրուեն հայտնվեց, մինչդեռ Քերին նրան սպասում էր առանց ուրախության. Սակայն տեսնելով ինչպես միշտ պայծառադեմ և բարեհոգի Դրուեին, այլևս նրա տագնապը լիովին փարատվեց. Դրուեն առաջվա պես շատ էր խոսում. «Այստեղ հավանաբար շատ նշանավոր մարդիկ են ապրում»,  եղավ նրա առաջին հարցը.
«Այո, բավականին»,
պատասխանեց Քերին. «Պարզամիտ, ես ասեր, նա անմիջապես սկսեց մանրամասը նկարագրել իր պաշտոնական կարիերան»։ «Շուտով սեփական գործ կբացեմ», հայտարարեց Դրուեն. «Ես կարող եմ 200,000 դոլարի վարկ ստանալ, պատկերացնում ես»։ Քերին լսում էր նրան ջանալով կարելույն չափ սիրալիր և ուշադիր լինել։ «Ասա խնդրեմ, իսկ Հերսվուդն ո՞ր է»,  հանկարծ հարցրեց Դրուեն։ Քերին թեթևակի կարմրեց։
«Կարծում եմ այստեղ, Նյու Յորքում պետք է լինի. իդեպ վաղուց նրան չեմ տեսել»։
Դրուեն մի քիչ ժամանակ նստել էր մտախո, ոչ մի խոսք չարտասանելով։ Նա վստահ չէր, արդյոք նախկին բարի կառավարիչը, այլևս որևէ դեր չունի Քերիի կյանքում։ Վերջինիս խոսքերը նրան հանգստացրին։ Ըստ երևույթին, Քերին, ինչպես և պետք էր նրա կարծիքով, Հերսվուդից գլուխն ազատել էր։ «Այո, երբ մարդ այդպիսի մի բան է անում, դա արդեն անուղղելի սխալ է», նկատեց նա ի վերջո։
«Ինչպիսի բան»,
հարցրեց Քերին, չկռահելով, թե դրան ինչ է հետևելու։ «Օ, դու շատ լավ գիտես», պատասխանեց Դրուեն և ձեռքով այնպիսի մի շարժում արեց, ասես այդ մասին չի կարող կասկած լինել։
«Ոչ, ես ոչինչ չգիտեմ. Խնդրեմ, բացատրիր, թե ինչ ես ուզում ասել»։
«Դե, այն գործը Չիկագոյում, հիշում ես, երբ նա թողեց հեռացավ»,  ավելացրեց Դրուեն։
«Ճիշտն ասած, չգիտեմ ինչի մասին ես խոսում»,
տարակուսանքի մեջ էր Քերին։ «Միթե այս մարդը այդքան կոպիտ կերպով կարող էր ակնարկել իր փախուստը»։ «Ահա թե ինչ»,  կասկածանքով ծոր տվեց Դրուեն։ «Միթե դու չգիտես, որ նա Չիկագոյից փախչելիս հետը 10,000 դոլար էր վերցրել»։
«Ի՞նչ, ուզում ես ասել, որ նա 10,000 դոլար էր գողացել»,
բացականչեց Քերին։ Հիմա էլ Դրուեն էր տարակուսանքի մեջ։ «Ուրեմն, դու չգիտեիր»։
«Իհարկե ոչ, ես ոչինչ չգիտեի այդ մասին»,
պատասխանեց Քերին։ «Հետաքրքիր է, սակայն դա այդպես է, կարող ես չկասկածել, բոլոր թերթերը գրեցին»։
«Ասում ես, ինչքան էր վերցրել»,
հարցրեց Քերին։ «10,000 դոլար»։ «Իդեպ, լսել եմ, որ փողի մեծ մասը նա ետ է ուղարկել»։ Քերին ծրված հայացքով դիտում էր շքեղ գորգը։ Հիմա նոր լույս էր սփռվել Չիկագոյից իր հարկադրական փախուստից հետո ապրած այս տարիների վրա։ Նա հիշեց հարյուրավոր մանրուկներ, որոնք հաստատում էին այդ պատմությունը։ Քերին ակամա մտածեց, որ Հերսվուդը այդ փողը վերցրել է միայն հանուն նրա։ Ատելության փոխարեն նրա սրտում քնքուշ խղճահարություն էր արթնանում։ «Խեղճ մարդ, հավանաբար որքան սարսափելի է եղել շարունակ ապրել կատարած հանցանքի ճնշման տակ»։ Իսկ Դրուեն, համեղ ճաշից և գինուց ջերմացած, հիանալի տրամադրության մեջ էր և երևակայում էր, թե կրկին պիտի նվաճի Քերիի բարեհաճությունը։ «Ճիշտ է, այդ կինը հիմա բարձր դիրքի է հասել, սակայն համենայն դեպս հույս ուներ, որ կկարողանա նրա կյանքում տեղ գրավել»։ «Ախ, ինչ կին է», մտածում էր նա, «որքան գեղեցիկ է, նրբաճաշակ և որքան նշանավոր»։
Հիմա բեմական փարքի լուսապսակով շրջապատված այս շքեղ հյուրանոցի ֆոնի վրա Քերի նրան թվում էր շատ ավելի ցանկալի, քան երբևէ։
«Քերի, հիշում ես, ինչպես էիր հուզվում, երբ պիտի մասնակցեիր սիրողական ներկայացմանը»,
հիշեցրեց նա։ Քերին ժպտաց։
«Ես դեռ չէի տեսել, որ մեկն այնքան զգացմունքով խաղար, ինչպես դու խաղացիր այն երեկո»,  ավելացրեց Դրուեն և թեթևակի հակվեց դեպի Քերին։ «Այն ժամանակ ես մտածում էի, որ մենք իրար հետ հոյակ կապ կապրենք»։
«Այդպես չպետք է խոսես»,
բավական սառը ասաց Քերին, զսպելով նրա մտերմավարությունը։ «Միթե թույլ չես տա ինձ ասել»։
«Ոչ»,
նրա խոսքը կտրեց Քերին և տեղից ելավ։
«Բացի այդ, իմ թատրոն գնալու ժամանակն է. ստիպված եմ քեզնից բաժանվել. ավելի լավ է գնանք»։
«Եվս մի րոպե»,
խնդրում էր Դրուեն։ «Ոչ, չեմ կարող, Չարլի»,
մեղմ պատասխանեց Քերին։
Դրուեն մեծագույն ափսոսանքով վեր կացավ սեղանից և ուղեկցեց նրան մինչև վերելակը։ Հրաժեշտ տալիս նա հարցրեց.
«Երբ կարող եմ նորից քեզ տեսնել»։
«Չգիտեմ, երբևէ կհանդիպենք»,
անտարբեր արձագանքեց Քերին։
«Ես ամբողջ ամառն այստեղ եմ լինելու, ցտեսություն»։
Վերելակի սպասավորը բացեց դուռը։ «Ցտեսություն»,  պատասխանեց Դրուեն, հայացքով ուղեկցելով նրան, մինչ Քերին զգեստը խշխշացնելով վերելակի խցիկն էր մտնում։ Դրուեն շատ տխուր հեռացավ նախասրահից։ Հիմա, երբ Քերին այնքան հեռու էր նրանից, նրա երբեմնի կիրքը նոր ուժով էր բռնկվել։ Հյուրանոցի շքեղությունը ասես Քերիի մասին էր խոսում։ Դրուեի կարծիքով Քերին նրա հետ շատ չոր վերաբերվեց։ Իսկ Քերիի միտքը բոլորովին այլ բանով էր զբաղված։ Հենց այդ երեկո էր, որ նա անցավ կազինոյի մոտ իրեն սպասող Հերստվուդի կողքից և վերջինիս չնկատեց։ Հաջորդ երեկո թատրոն մտնելիս Քերին դեմ առ դեմ հանդիպեց նրան։ Հերստվուդը Քերիին էր սպասում առաջվանից ավելի ուժասպառ վիճակում և հաստատ վճռել էր անպայման նրան տեսնել, անգամ եթե ստիպված լիներ նրան մի երկտող ուղարկել։ Եվ դարձյալ Քերին տեսնելով այդ թշվառ, ցնցոտիավոր կերպարանքը, Հերստվուդին չճանաչեց։ Նա նույնիսկ վախեցավ տեսնելով կողքին մի սովալուկ աղքատի։ «Քերի»,
կիսաշշուկով արտասանեց Հերստվուդը։
«Ես կուզեի քեզ մի քանի խոսք ասել»։
Քերին շտապ շրջվեց և անմիջապես ճանաչեց նրան։ Ու թե կնոջ սրտում դեռ մի փոքր զգացմունք կար նրա հանդեպ, հիմա այդ մարդուն տեսնելով այն անմիջապես մարեց։ Սակայն նա հիշեց Դրուեի պատմածը Հերստվուդի գողացած փողի մասին։ «Տեր աստված, Ջորջ, միթե դու ես, քեզ ի՞նչ է պատահել»,
բացականչեց նա։ «Հիվանդ էի, հիվանդանոցից նոր եմ դուրս եկել. ի սեր աստծո, ինձ մի քիչ փող տուր, խնդրում եմ»,
պատասխանեց Հերստվուդը։ «Դե իհարկե»,
պատասխանեց Քերին, և նրա շրթունքները դողացին։ Նա դժվարությամբ էր հուզմունքը զսպում։
«Սակայն քեզ ի՞նչ է պատահել»,
կրկին հարցրեց նա։
Քերին պայուսակը բացեց և հանեց մեջը եղած ամբողջ փողը. մեկ հատ $5 և երկու $2 թղթադրամներ։
«Քեզ արդեն ասացի, որ հիվանդ էի»,
կամակոր տոնով կրկնեց Հերստվուդը։ Նրան խիստ վիրավորում էր Քերիի բացահայտ խղճահարությունը։ Նրա համար շատ ծանր էր այդ ձեռքից օգնություն ընդունել։ «Վերցրու, մոտիս եղածը սա է»,
ասաց Քերին։ «Լավ, ոչինչ, ես քեզ երբևէ կվերադարձնեմ»,
կամացուկ պատասխանեց Հերստվուդը։ Քերին կանգնել էր նրա առջև, իսկ անցորդները դառնում էին և նայում Քերիին։ Եվ նա և Հերստվուդը երկուսն էլ զգում էին, որ գրավում են հետաքրքրասերների ուշադրությունը։ «Ամենայն դեպս, ինչու չես ասում, թե քեզ ի՞նչ է պատահել, որտեղ ես ապրում»։
«Սենյակ ունեմ գիշերօթևանում»։ «Միտք չունի քեզ այդ պատմել»։ «Ամեն ինչ կարգին է»։
Նրա սիրալիր հարցուփորձը Հերստվուդին կարծես ավելի էր կատաղեցնում։ Նա Քերիին չէր կարող ներել, որ բախտն այդքան բարեհաճ էր նրա նկատմամբ։
Գնա թատրոն, ես քեզ շատ երախտապարտ եմ, սակայն այլևս երբեք չեմ անհանգստացնի. Խոստանում եմ.
Քերին ուզում էր մի բան ասել, սակայն հրցվուտը շրջվեց և ոտքերը քարշ տալով հեռացավ. Այս տեսիլքը մի քանի օր շարունակ տանջում էր Քերիին, իսկ հետո նա կամաց-կամաց մոռացավ. Կրկին հայտնվեց Դրուեն, սակայն Քերին նրան նույնիսկ չընդունեց. Այդ մարդու փորձերը նա շատ անտեղի էր համարում.
«Ես տանը չեմ»,
ասաց նա Դրուեի այցելության մասին զեկուցող տղային. Որոշ ժամանակից թատրոնը պետք է Լոնդոն մեկներ հյուրախաղի. Երկրորդ ամառը Նյու Յորքում մնալը մեծ եկամուտ չէր տա.
«Չէիք կամենա արդյոք նաև Լոնդոնը գերել»,
միանգամ հարցրեց նրան դիրեկտորը.
«Կարող է ճիշտ հակառակը պատահել»,
պատասխանեց Քերին.
«Ամեն դեպքում մենք մեկնելու ենք հունիսին»,
ասաց դիրեկտորը. Քերին, մեկնումի շտապ պատրաստություններով զբաղված, մոռացավ հերստվուդին. Եվ սա և Դրուեն երկուսն էլ մնացին Նյու Յորքում, և պատահմամբ միայն իմացան նրա մեկները։